Par gada notikumu. Jau šodien ir nosaukta Kazahstānas pilsēta Astanā notikusi līguma parakstīšana par Eirāzijas ekonomiskās savienības izveidošanu. Šajā savienībā ietilpst Krievija, Kazahstāna un Baltkrievija, kuras nākotnē plāno pastiprināt valstu ekonomisko integrāciju, kā arī veicināt ciešāku sadarbību dažādās rūpniecības, ražošanas, lauksaimniecības un citās ekonomikas jomās. Kā tūlīt pēc vienošanās parakstīšanas, paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins, šis līgums ir patiesi vēsturisks.
Подписанный договор имеет действительно эпохальное историческое значение, открывает самые широкие перспективы для развития экономик.
Parakstītajam līgumam ir milzīga vēsturiska nozīme. Ir radītas pašas plašākās perspektīvas mūsu valstu ekonomiku attīstībai un mūsu iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai. Mūsu trojkas dalībvalstis īstenos saskaņot politiku visās galvenajās ekonomikas nozarēs. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, un jau līdz šim ir bijis ļoti grūti vienoties par visiem šiem jautājumiem. Taču procesi ir virzījušies uz priekšu par spīti strīdiem, un es ceru, ka turpmāk tiks pieliktas lielākas pūles, lai panāktu visiem pieņemamu kompromisu.
На основе взаимопонимания и желания достичь компромисса приемлемого для всех.
Kā nereti apgalvojuši politikas analītiķi, Eirāzijas ekonomiskās savienības un nākotnē arī Eirāzijas savienības izveide ir viens no Krievijas prezidenta Vladimira Putina dzīves projektiem. Nekad nav noliecis, ka šāda savienības izveides viens no galvenajiem mērķiem ir izrādīt pretestību Eiropas Savienībai, kā arī kļūt par ietekmīgu ģeopolitisku spēlētāju. Šī mērķa sasniegšanai, protams, Putinam bija nepieciešams savu tuvāko sabiedroto atbalsts. Kā paziņojas Kazahstānas prezidents Nursultāns Nazarbājevs, Eirāzijas ekonomiskajai savienībai tomēr ir jāizmanto arī Eiropas Savienības attīstības pieredze. Vienlaicīgi atzīstot, ka priekšā stāv daudz izaicinājumu.
Rождается новая геоэкономическая реальность 21 века. Она создавалась большим трудом.
Šodien dzimst jaunā 21. Gadsimta ģeopolitiskā realitāte. Tā ir veidota ar lielām grūtībām un priekšā mums stāv ilgs un sarežģīts izveides un attīstības posms. Izveidošanu jau esam pārcietuši, taču tagad mums pašiem sev un visai pasaulē ir jāpierāda šīs integrācijas nepieciešamība un dzīvot spēja. Integrācija pati par sevi negarantē ideālu dzīvi vai debesmānu. Katrai no valstīm nāksies smagi strādāt.
Ja runā par integrācijas procesiem, tad bieži vien tiek norādīts, ka Eirāzijas ekonomiskā savienība bez Ukrainas līdzlības tajā faktiski ir lēmta neveiksmei. Taču, kā norādījis Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, agri vai vēlu Ukrainai tomēr vajadzētu Eirāzijas savienībā iestāties.
Я имею в виду Украину времён Кучмы, которая также начинала с нами.
Šajā ceļā mēs kādu esam zaudējuši. Proti, es ar to domāju Leonīda Kučmas laiku Ukrainu, kas arī kopā ar mums uzsāka šo smago darbu. Taču, diemžēl, Ukrainai šī nasta izrādījās par smagu. Taču es esmu pārliecināts, ka agri vai vēlu Ukrainas vadība sapratīs, kur slēpjas tās laime.
Vēl dienu iepriekš pats Lukašenko gan atzina, ka parakstāmais līgums nav gluži tāds, kā Baltkrievija to sākotnēji vēlējusies. Proti, nav iekļauts Minskai tik ļoti svarīgais punkts par nodevu maksāšanu Krievijai par piegādātajiem un pārstrādātajiem naftas produktiem. Baltkrievu politikas un ekonomikas eksperti arī uzskata, ka pašai Baltkrievijai nekādu praktisku labumu no jaunā līguma nebūs. Turklāt var tikai palielināties Baltkrievu uzņēmumu konkurence ar Krievu uzņēmumiem, kas savukārt vēlāk var pavērsties pret pašu Baltkrieviju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.